Valsts policija aiztur trīs vīriešus, pie kuriem atrod aptuveni 7 kilogramus marihuānas. Šī gada 5. februārī Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes krimināla policijas pārvaldes 1. biroja 3. nodaļas amatpersonas sadarbībā ar Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes ceļu policijas bataljonu Juglas mikrorajonā aizturēja trīs vīriešus saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. Kopumā vairākās kratīšanās izņemti aptuveni 7 kilogrami marihuānas. Visiem trim vīriešiem tiesa piemērojusi drošības līdzekli apcietinājumu. Valsts policijā iepriekš tika saņemta informācija par vairākām personām, kuras, iespējams, nodarbojas ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti. Tika uzsākts krimināla process un veikta izmeklēšana, kuras laikā noskaidrots, ka aizdomās turamie vīrieši pārvietojas ar 2 transporta līdzekļiem. Veicot operatīvos izmeklēšanas pasākumus, Valsts policijas amatpersonas pagājušajā piektdienā Rīgā, Juglas mikrorajonā, apturēja abas automašīnas. Vienā no automašīnām atradās viena persona, savukārt otrā 2 personas. Likumsargi aizdomās par narkotisko vielu nelikumīgu apriti aizturēja visus trīs vīriešus 1989. gadā dzimušus un 1968. gadā dzimušu. Likumsargi krimināla procesa ietvaros veica 7 kratīšanu aizturēto vīriešu dzīvesvietās un automašīnās, kur kopumā tika atrasti un atsavināti aptuveni 7 kilogrami marihuānas. Tāpat tika atrasti un izņemti skaidras naudas līdzekļi, kas iegūti no narkotisko vielu nelikumīgas aprites. Par šo gadījumu ir uzsākts krimināla process pēc krimināla likuma 253.1 panta 3. daļas par narkotisko vielu realizāciju, glabāšanu realizācijas nolūkā, ja tā izdarīta lielos apmēros. Par šādu noziedzīgu nodarījumu likumā paredzēts sots brīvības atņemšana uz laiku no 5 līdz 15 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un probācijas uzraudzība uz laiku līdz 3 gadiem. Aizturētie jau iepriekš nonākuši policijas redzes lokā un bijuši tiesāti saistībā ar nelikumīgu narkotisko vielu apriti un dažāda veida zādzībām. Pagājušajā nedēļā, 7. februārī, tiesa visiem trim vīriešiem piemēroja drošības līdzekli apcietinājumu.